Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның иң яхшы хәвескәр җырчылары, биючеләре, сүз осталары төбәкнең Йомгаклау гала концертында чыгыш ясады. Алар ел барышында иң элек бу шәһәр район авылларында осталыкта ярышты. Төбәкнең филармония залы сәхнәсендә мондый тамаша 22-нче тапкыр узды һәм анда 20-гә якын үзешчән коллектив катнашты. Шулар арасында татар ансамбле дә бар иде. Фестивальдә безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова да булды.
Бүгенге көндә Оренбург төбәгендә барлыгы 6200 хәвескәр коллектив санала. Һәм аларга 62 меңнән артык хәвескәр йөри. Алар арасында 425-е халык коллективы исемен йөртә. Фестивальдә катнашучылар арасында бердәнбер татар коллективы бар иде. Әсәкәдән килгән Чишмә халык ансамбле тамашачыларга Каз канаты җырына бию композициясын тәкъдим итте. Җырны Әсәкәй районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Леонора Дәүләтова башкарды. Әсәкәдә үткән концерт программасында татар халык җырлары да, биюләре дә күп иде. Ләкин жюри әгъзалары гала-концертка бу композицияны сөйләп алды дип сүзен башлады Леонора Дәүләтова.
Венер Хамитов, хореограф, башта бездә 5 ел мастер-класслар үткәреп йөрде, ә хәзер без аны үзебезгә чакырды кешеләргә. Монда инде зур көч салды шул безнең хореографыбыз Венер Хамитов. Режиссура буенча Зәйтүнә Валишина көч салды. Шулай Бергәләп эшләдек кырказлары җире, танцевальный коллективы без инде Чишмә. Монда катнашалар кызлар 12 яшьтән алып 16 яшькә мәктәп балалар. Хәзер инде сабантуйларга әзерләнәбез.
Зур сәхнәдә кызлар үзләрен бик иркен һәм кыю тотып, биюны оста итеп башкарып чыктылар. Чишмә ансамбленең бию төркеменә йөрүче бу кызлар барысы да мәктәп укучылары. Кызларның берсе Диана Шәймәрданова. Она Сәкәдә үткән җыр бәйгеләрендә еш җиңүчеләр арасында күрегә була. Шулай да Диана киләчәктә үзен җырчы итеп түгел, ә архитектор итеп күрә. Тирәхне тагын да матур итеп күрү теләгем зур, һәм моңа үз өлешемне кертәсем килә дип сөйләде татар кызы.
14 яш, мин сезне салкын. Миңа бик шәй бергә, безнең коллектив белән бергә, без бик дуслаштык һәм бергә булу бик рәхәт дигәндәй.
Кайларда булганыгызлар?
Без Пермьга бардык, анда бөтен Россиянең фестивале иде, түгәрәк уен. Без анда диплом алып кайттык, лауреат булмасак та, барыбер беренче тапкырга әйбәт булды. Мин анда җырладым, Кенәлекәй җырын җырладым. Икенче составка ләккәнем юк, әле беренчеләрдә генә килдем. Миңа бик ошый.
Иң ошаган бию бар?
Бар. Кичке уен үзебезнең татар халык биюе.
Киләчәктә кем булырга уйлыйсыз?
Мин архитектор булырга җыенам. Чөнки изобразительное искусство бик нык ошый. Мин художественный мәктәпкә йөрим, аны икенче елга бетерәм, ә бу елны музыкальныйның 7-нче сыйныфын бетерәм. Кызыл диплом алып торам.
Узган елларда бу фестивальдә еш кына татар коллективларының чыгышларын караганда, катнашучыларның күпчелеге урта һәм олы яшьтәгеләр икәнен күрергә була иде. Әмма әлеге ел фестивале шуны күрсәтте. Татар халкының җыр биюләрен яратып башкаручыларның саны арта да, ә яшьләре яшәрә генә. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.